Polisiin Burundi namoota 8 kanneen barreeffama farra mootummaa caasaalee hawaasaa irratti facaasan sanbata darbe to'annaa jala oolchuusaa gabaafame. Kan Burundi kun adda miti. Biyyoonni Afrikaa keessumaa ennaa filannoo yookaan jeeqamni ka'u kanneen sooshaal miidiyaa yookaan caasaalee hawaasaa to'atan heddummaataa adeemaniiru jedha gabaasi Jiil Kireeg Naayiroobii irraa ergame. Daayireektarri gaanfa Afrikaa kan dhaaba keeyyata 19 jedhamuuf kan walabummaan yaada ofii ibsuuf qabsaa'u akka jedhutti mootummoonni naannoo sana keessaa kanneen lammiiwwan ija shakkiin ilaalan heddummaataa adeeman.
So that's one big challenge, not fully incorporating democratic principles.
Rakkoo guddaan sana qajeelfama dimokiraasummaa kan uummati falmee ituu nageenya biyyaa waan akka balaarra buusuu yookaan dantaa uummataa tuffateetti akka hin ilaalamne taasisu guutummaatti ofitti naammatu jedhan. Itoophiyaa keessaa walabummaa pireesii ukkaamsuun waanuma baratame. Angawoonni baatii sadaasaa keessa caasaalee hawaasaa naannoo Oromiyaa keessaa cufan. Kunis hiriira mormi geggeeffame dura dhaabbachuuf jecha. Baatii adoolessaa keessa immoo Itoophiyaan erga qormaati biyyoolessaa miliqee ba'e booda ammas caasaalee hawaasaa cufte. Zimbaabween seera bara 2002 ba'e ibsa pirezidaantii arrabsuun maxxanfame namoota sabaa himaa irratti tamsaasan himachuuf itti gargaaramte. Erga adoolessaa qabee mormitoonni farra mootummaa Zimbaabwee keessaa tiwiitarii #thisflag jedhuuf #tajamuka jedhu mormiin akka saffisu itti gargaaramaa turan. Mootummaan immoo shororkeessota marsariitii irraa jedhee maqaa itti moggaasuudhaan seera haaraa kan hojii isaanii murteessu baase. Angoolaan immoo qaama quunnamtii sabaa himaa jedhuuf paartii biyya bulchuun hoogganamu kan seera sabaa himaa haaraa to'atu baafte. Gama biraatiin ardittii guutummaa keessaa biyyi maalii caasaalee hawaasaa Bamaakoo keessaa erga gaazexeessaan raadiyoo beekamaa tokko baatii kana hidhamee booda cufte. San boodallee mormii hookkaraan guutame ka'een namoota hedduutu du'uun gabaafame. Kun fakkeenya hanga tokko kan yeroo dhiyooti. Maalinaan akka jedhanitti biyyootii kanneen biroon tarii mala mijataa qopheessanii jiru.
Do not rule out situations where Kenya uses filtering. So you have cases of...
Kan Keeniyaan gabaasaalee calaluutti fayyadamte keessaa nafne walumaa gala interneetiin sirriittiin hojjetu. Kunis yeroo hanga tokko ennaa filannoo bara 2003 yookaan ennaa gaarisaa irratti haleellaan raawwatame sana interneetii sirriitti hojjechuu dhabuun ni hubatama. Kun caasaan seeraa karaa addaan gidduu seenuusaa argina. Akka qaruma cufuu sanaa garuu hamaa miti jedhan. Waaltaa qorannaa Afrikaa kan London keessa maadheffate Katham House irraa Adjoa Animadu akka jedhanitti hordoffiin kun qaama uummatichaa addaa ta'e irratti fuulleffata. Ammayyuu Afrikaa keessaa interneetitti akka garaatti fayyadamuun hin danda'amne guutummaa Afrikaa keessaa jechuudha. Kanaaf caasaalee hawaasaatti irra hedduu kan fayyadamu eenyuu isa jedhu akka yaaddu si taasisa. Bakka hedduutti namoota jireenya giddugaleessaa qabaniif dargaggootatutti fayyadamaa jedhan. Ugaandaan innaa filannoo baatii guraan dhalaa keessaa caasaalee hawaasaa cufte. Ittaansuudhaanis innaa sirna hirbuu seenuu pirezidantii biyyattii kan yeroo dheeraa kan Yoweri Museveenis akkasuma. Lammiiwwan Ugaandaa hedduun garuu karaa caasaa moosaajjii dhuunfaa VPN jedhamu interneetii argachuu danda'aniiru. Waashingtan keessa kan maadheffate Brookings Institute jedhamurraa John Mbaakuu sabaa himaa ugguruun dubbii qabsiisuu danda'a jedhu. Mootummaan uummatichi yaada isaa ibsuu akka danda'uuf carraa kennuufiin barbaachisaadha. Yoo kun ta'e mootummaatti hin aaran yookaan immoo yaada isaanii ibsuuf hookkara hin kaasanii jedhan. Mootummoonni dhoksaadhaan haasaa moobaayila harkaaf interneetii irratti geggeeffamu illee ni to'atu jedhame amanama. Mbaakuun akka jedhanitti.
Not all of them, but some of these governments are using those anti-terrorism laws to spy on citizens.
Mara isaanii miti garuu hangi tokko seera farra shororkeessummaa lammiiwwan ittiin basaasu akkasumas odeeffannoo dhugumatti shororkeessummaatti duuluuf isaan hin fayyadne walitti qabuuf akka uummaticha hanga dhumaatti mootummaa sodaatu gochuuf itti gargaaramuu jedhan. Animaaduun akka jedhanitti tattaaffiin lammiiwwan marsariitiirraa akka hin fayyadamne dhaabsisu kun waan hiika qabu miti.
Technology social media is constantly evolving and
one technology caasaa hawaasaa adda godhu tokko ittuma fufee guddataa deemusaati. Akkuma caasaalee hawaasaa cufuun guddataa adeem malattiin cufamuu jalaa miliqantu uumamaa adeemaa jedhan. Waldaan telekoomunikeeshinii addunyaa akka gabaasetti uummata 1,940,000 kanneen biyyootii guddataa jiran keessa jiraatan keessaa 900,500 qofaatu interneetitti fayyadamu. Garuu haalli Afrikaa keessaa hatattamaan jijjiiramaa adeema. Mobaayila smartfoon jedhamutti fayyadamuun waggoota 2 darban keessa ardittii keessaa dachaa dabaluusaa dhaabii basaasaa dhimmootii mobaayila addunyaa xiinxalu gabaasa isaa bara 2016 beeksisee jira. Caasaan mobaayila broadband jedhus bara 2015 hanga bara 2020 yeroo jiru gidduu dachaa 3 dabala jedhame